Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her til det fjerde afsnit, vi har af Lægens Ord på Niels Brock, hvor at, vi følger jo de unge, særligt i den her programserie, hvor at jeg sammen med mine trofaste unge medværter, Mathilde og Rasmus, prøver at blive klogere på, hvad det egentlig er, der foregår mellem mennesker, i mennesker, så både hvordan den verden, der er rundt om os, den ligesom forløber, og hvad det gør ved verden inden i os. Så samfundet og verden rundt om os har selvfølgelig en kæmpe indflydelse på os, og derfor har jeg været så heldig i dag, at vi har fået Emilia van Havn, som er sociolog, og som til at starte med lige kan få lov kort at fortælle, hvem du er. Men først og fremmest velkommen til dig, og tak fordi, at du vil tage tid ud og hjælpe os her i podcasten.
Jamen, tak for at invitere. Skal jeg sige lidt om, hvad jeg laver?
Ja, det vil være rigtig fint, hvis du starter med det.
Ja, jeg er kultursociolog og har beskæftiget mig, eller specialiseret mig faktisk, i de unge generationer, i køn og i de moderne fællesskaber. Og så har jeg skrevet 6 bøger og lever af at holde en masse foredrag og sidder i nogle bestyrelser og skriver ellers, altså kommenterer i det hele taget generelt på forskellige medier.
Hmm. Og du har, ved jeg fra tidligere, et kan man sige særligt blødende hjerte for unge, for specielt de unge generationer. Kan du prøve at sætte lidt nogle ord på, hvordan og hvorledes du kan man sige som kultursociolog er begyndt at interessere dig for de unge især?
Ja, altså det sker, ja, og det har jeg. Nu har jeg også selv 3 unge mænd i mit liv, fordi jeg har 3 sønner på 18, 20 og 25, og kun den sidste er tilbage, og han er der ikke særlig meget. så det er interessant at følge med i, hvad der foregår i deres liv. Men jeg tror, jeg er begyndt at interessere mig for de unge, det jeg selv opdagede, at jeg ligesom ikke rigtig selv synes, jeg var ung. Og det skete, da jeg sådan var blev mor, altså i midten af 30'erne. Så kunne jeg godt se, at der begyndte at ske nogle ting. Og det, som jeg synes, der er det mest interessante, det er, når vi ser på boomer-generationen og x-generationen, som jeg, altså den sidste tilhører jeg også, og så y'erne og z'erne, så er der et kæmpestort spring imellem de generationer. Altså der er virkelig noget med de lidt ældre generationer og så de unge generationer nu. Og en af de ting, der er, det er blandt andet en langt større sårbarhed og et manglende selvværd, som de ældre generationer ofte ikke fatter, hvorfor findes.
Nu nævner du, det var lidt interessant det her med, at du begyndte at interessere dig for de unge, da du selv gik op, eller da det gik op for dig, at du ikke selv var ung længere. Alder, hvis vi skal prøve at snakke om alder i sådan en sociologisk kontekst, hvad er det egentlig, der afgør, om man er ung eller ikke ung?
Ja. Altså det man, der er en aldersforsker, der hedder Dominic Abrams, som har forsket i alder i en milliard år nærmest over hele verden. Og han har været rundt og spørge folk, jamen, hvornår synes du, du er ung, hvornår synes du, du er voksen, og hvornår synes du, du er gammel. Og størstedelen synes de unge til, de er, tada, 49 år gammel. Og det, jeg kan jo se på Mathilde og Rasmus, at de tænker, hvad fanden sker der i hovederne for dem? Og selvfølgelig er man jo ikke ung, men det siger noget om værdien af ungdom. Altså, at det har en høj status at være ung. Samtidig så er unge mennesker jo altid blevet skudt i skoene, at de er uansvarlige, narcissistiske, at de ikke fatter alvoren, at de ikke gider, de tager sig ikke sammen, osv. osv. En masse af de der ting, som altid har forfulgt de unge. Men noget af det, vi kan se i dag, det er altså, at de vilkår, som de unge vokser op under i dag, er markant anderledes, end de har været tidligere, og det har en direkte indflydelse på deres velbefindende. Og så bare for at sige, hvorfor det interesserer mig, jamen så er det jo, fordi det, der interesserer mig som kultursociolog, det er at se, hvad er det, der udvikler samfundet. Hvor er det, vi skal kigge hen for at se på det, de gør i dag, hvad er det så, altså, der sker i morgen i virkeligheden. Ikke? Og det er de unge. Det er meget på køn, og det er meget på de der mere moderne fællesskaber, at samfundet rykker.
Så Mathilde og Rasmus, I sidder jo sammen med os unge her i det her rum. Hvordan har I det med det her unge fællesskab, vi nu har fået etableret her? I kan godt se, hvad Emilie mener, ikke, at vi er alle sammen unge. Hvordan har I det med ungdomsbegreb? Altså også, og det gælder også jeres forældre faktisk, ikke? Hvad er det med...
Jo, det gør det jo faktisk. Så.
Ja. Og hvad er det med de voksne, der ikke altid... Hvad er det, der er problemet med de voksne, der selv tror, at de er unge, og måske alligevel ikke er det?
Ja, det tror jeg, det kan være lidt svært at definere, synes jeg. Altså, jeg kan godt ikke genkende til, hvad Emilie hun siger, det her med, at der er måske mange unge, som prøver at... Eller hvad hedder det? Voksne, som prøver at afspejle sig selv i de unge, men vi er jo en anden generation. Vi vokser op under nogle andre forhold med nogle andre muligheder. Blandt andet alt det her med internettet og de sociale medier og sådan noget forskelligt, men fællesskabet ligesom er rykket væk. Så det, at ens forældre og voksne mennesker generelt måske prøver at sætte sig i de unge sted i en sådan grad, at de prøver at få dem selv til at tro på, at det, de måske siger, det er rigtigt, det kan være lidt besværligt, synes jeg måske, fordi at det ikke er det, der er tilfældet.
Mm. Og det synes jeg faktisk er en god pointe. Det her med, at vi kan ikke være som de unge, fordi vi ikke har måske mærket de unges problemer på egen krop. Kunne man sige, at det er noget af det, der binder generationer sammen, Emilia, at vi er nødt til at have, vi er nødt til at have oplevet problemerne på samme måde for at kunne se verden på samme måde?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Noget af det, som jeg opfordrer de ældre generationer, som oftest er dem, jeg holder foredrag for om de unge, det er, at de i virkeligheden bare handler om nysgerrighed. Altså, vær åben og nysgerrig på, hvem er de. Lad være med at tænke på, at jeg ved godt, hvem de er, fordi nu er de unge, eller nu er de et eller andet, altså et køn, et fag, et eller andet. Stil spørgsmål. Altså, interesser dig for mennesket bag. I det øjeblik, at vi gør det, og det gælder sådan set også de unge mod de ældre, fordi vi jo heller ikke kun en generation, så begynder man at skabe bro imellem mennesker, og det er i virkeligheden det handler om, fordi vi kan nogle forskellige ting, og det har vi brug for, for at komme videre i det her samfund, og især nu i den krisesituation, vi er i nu.
Ja. Mathilde, hvordan har du igennem de her sidste par uger, sidste gang var ugens højdepunkt jo det her med eksamenerne, de ligesom, der var blevet mindre pres på jer, fordi at en del af eksamenerne var afsluttet. Men nu begynder foråret jo lidt at nærme sig, og man kan se, at dagene bliver længere, og begynder der at indfinde sig lidt mere håb og sådan lidt mere lyse timer. Kan du mærke, at det gør noget ved dig, det her med at kunne se ud på solskin i stedet for sådan et tusmørke?
Helt klart, men også for lige for måske at runde af, det vi lige snakkede om før,
ja.
Voksne, som prøver at være de unge og sådan noget, jeg tror, det kan være svært. Jeg kan forestille mig, at det også må være svært at være i en familie med forældre, som ikke påtager sig den lederrolle, som vi som unge har brug for, at de påtager sig. Du ved, vi har brug for en frontfigur, som vi kan se op til. Og når vi pludselig ikke får den, så tror jeg, det skaber en hel masse andre problematikker. Og jeg tror da helt klart, det er et kæmpe problem ved, at voksne identificerer sig selv med ungdommen. Fordi det er de ikke, og vi har brug for dem til at være noget andet.
Det synes jeg er en super fed pointe. Og Emilia, altså, hvad er der galt med at være sådan nederen forældretype?
Jamen altså, jeg elsker det, du siger, Mathilde, fordi faktisk i 2004, der skrev jeg en bog, der hed Moderskab, Lederskab, fordi på det tidspunkt var min yngste, han var 2, og det jeg kunne se, når jeg kom ned i børnehaven, og det jeg kunne se i mange af mine sådan, omgivende venner, det var jo, at der var rigtig mange forældre, der overhovedet ikke tog lederskabet over deres unger. De havde alt for meget familiedemokrati, og det vil sige, at det endte med, at det var børnene, der ligesom uden erfaring, uden viden og uden autoritet, skulle styre familien. Og det er jo helt gak. Altså, det er jo at lægge det vildeste, dummeste ansvar over på en menneske, det kun kan blive en fiasko. Så jeg kan sørme godt forstå, at du siger det, Mathilde. Altså, fordi de skal voksne selvfølgelig ikke. Plus også, der var engang en af mine veninders søn, som sagde, altså som lige pludselig blev banket på døren hjemme hos dem af politiet og sønnen. Og det var, fordi han havde været lidt ude for langt ude på kanten, og så havde han sagt til sin mor bagefter, Hvorfor fanden sagde du, at jeg skulle ræde min seng, og at jeg skulle gå i seng i en ordentlig tid, og jeg skulle rydde op i køkkenet og sådan noget? Fordi så havde jeg haft dig at gøre oprør imod. Og det er noget, jeg aldrig har glemt. Det er nemlig en fed ting, at forældrene står som den der mur, som de unge kan spille bolden op af, og som ikke bare vælter, når det går galt. Det betyder ikke, at man behøver at være altså super kedelig, at man ikke kan gå ind altså at have en ligeværdig samtale med sit barn. Man bliver fandme nødt til at tage et lederskab. Det er jeg så enig med dig i, Mathilde.
Så hvor tidligt skal man begynde at lave mus-samtaler med børnene? Eller bus, børneudviklings... Ej, det
ja, fordi, fus-samtaler, ja, forældreudviklingssamtaler.
Ja, fus-samtaler. Det var en fuser, desværre. Altså, jamen, fordi det her, det er jo... grunden til, ja, hvad er forskellen egentlig på forældreskabet og lederskabet? Hvis jeg skal give et lille bud, så er det jo, at det ene er... det ene er på en eller anden måde manipulation pakket ind i kærlighed, mens det andet er manipulation pakket ind i magtforhold, sådan et ulige magtforhold, hvor du arbejder ikke, fordi du nødvendigvis elsker arbejdet, men fordi du skal tjene nogle penge, mens det andet er, at du er der, fordi du er blevet født i den familie, og så må du ligesom finde dig i, hvad der foregår. Det er jo noget med regler, og det er jo noget med forventningsafstemning, tænker jeg, og det er jo også derfor, at det bliver super tydeligt, det du siger, Mathilde, med, at hvis ikke de voksne omkring børnene får sat nogle klare regler og tager det ansvar, der er sgu nogen, der har den, og der er nogen, der er nødt til at vælge. Børnene kan jo ikke, som du siger, skabe det der familiedemokrati om, hvad synes du, lille Geo, skal du have det her tøj på, eller det her tøj på? Børnene, de altså, brænder jo ud, fordi de simpelthen ikke kan tage alle de valg. Så hvad er måden, eller hvordan skal vi, altså hvordan finder vi frem til den rigtige balance i det her? For der er jo to parter involveret. Hvornår skal forældrene steppe op, og hvornår skal børnene rette ind, om man vil?
Men, altså det der, du sagde med, at det var kærlighed pakket ind som manipulation. Jeg synes ikke, at man skal være bange for, når børnene er små, at manipulere benhårdt med dem, fordi det, man i virkeligheden gør, det er, at man socialiserer ind i gruppen. Hmm. Og de forældre, der ikke socialiserer deres børn ind i gruppen, det er dem, der svigter deres børn. Så det skal man jo gøre, men man behøver ikke at gøre det ved at nedgøre børnene, eller du ved, altså være dum over for dem eller noget. Man kan sagtens manipulere på en kærlig og fin måde. Og så efterhånden, som de begynder selv at gøre oprør, altså når de begynder at vise tegn på selvstændighed, så nogle gange er det røvbesværligt, punktum. Og så må man ligesom bare tage den der førebeslutning. Men når der ellers er tid og plads til det, og det er jo noget, man træner barnet også i, så er det jo, at man bliver mere og mere to ligeværdige personer, mere end to roller, et forældre og barn, der mødes. Og så må man ligesom udveksle. Og gudene skal vide, at jeg har selv været ude for det med især min yngste, som måtte lave noget større oprør end de andre, før det virkelig gik op for mig, at han sådan set var gammel nok til at skulle klare nogle flere ting selv, og at jeg skulle blande mig udenom. Og det er altså som forældre den største sorg og den største glæde på samme tid. For det gør pisse ondt at miste dem, men samtidig bliver man super stolt over at se, hvad det er for et fantastisk menneske, der ligesom kommer ud af det der æg der.
Altså, ja, det er jo set ud fra forældreperspektivet. Jeg kan da også godt se på, jeg har jo en datter på 12 år og en dreng på 9 år, ikke? Og nogle gange er der sådan lidt, det er jo lidt det der med, på den ene side vil man gerne have selvstændighed, på den anden side vil man bare lov at kramme dem, til de bliver 18 år, eller til de bliver 20 år, ikke? Og så bare, de ligger imellem i sengen og bliver puttet. Det er jo virkelig en altså, hvad med jer, Mathilde og Rasmus, hvornår har I brug for at føle jer som børn, og hvornår har I brug for at føle jer som voksne? Det er jo det, der er så pokkersvært, kunne jeg forestille mig.
Jeg synes, at lige omkring det, en af de kæmpe store problematikker, der er hos os unge, det er, at jeg mener, at vi i en vis grad behandles som børn, men forventes at opføre os som voksne.
Wow, fedt.
Så det kan være svært at finde en mellemting om, hvornår skal jeg være det, og hvornår kan jeg være det, og som pige, jamen, hvornår kan jeg gå med høje hæle i skole, og hvornår kan det, hvornår anses jeg som for at være mere end et barn?
Mm.
Hvornår er den overgang fra, når man er til konfirmationer, og man går fra at være fra børnebordet til de store, det er så svært. Og det synes jeg selv har været svært at finde ud af, sådan, hvornår er jeg hvad, og jeg kan se Rasmus, ja, hvor du er enig i, hvad det er, jeg siger.
Meget enig.
Der bliver hele tiden...
Og Rasmus vil også have lov at gå med høje hæle.
Ja, jeg er jo altså i tiden, ikke? For gender
og måske enige i nogle andre ting.
Det er så svært at finde ud af, hvornår vi skal være hvad.
Mm.
Altså i de her situationer, som jeg kan fornemme, altså for Rasmus som ung direktør, hvornår er man det ene, og hvornår er man det andet? Det er et af de sværeste problematikker, som jeg ved, vi unge oplever, og som jeg selv kan sætte mig ind i. Netop den her med, som tidligere nævnt, vi anses som børn i mange sammenhæng, men forventes at agere som voksne.
Hvad siger du til det, Emilia?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt flere ord på det der. Altså, kan du komme med et eksempel eller to, hvor du oplever det der? For jeg synes, det er vanvittigt interessant. Hvornår skete det sidste gang, hvor du tænkte, prøv her, hallo, altså?
Jamen, hvis man tager altså, politik som et eksempel, hvornår har vi lov til at ytre en mening? Hvornår bliver vi respekteret? Altså, hvornår bliver vi anset som mere end bare børn? Altså, vil jeg kunne sende noget ind til Mette Frederiksen med et forslag, og vil jeg blive respekteret, eller vil jeg bare blive anset som en eller anden 17-årig barn, som ikke ved, hvad det er, hun snakker om, kunne være et eksempel på det.
Ja, selvom du næste år forventer sig at kunne vide nok til at kunne deltage i demokratiet.
Ja, det er 3 måneder, så skulle jeg meget gerne kunne deltage i det, men jeg ved ikke, om jeg vil have muligheden for at kunne komme med eksempler, fordi jeg føler, at jeg vil blive set ned på grund af min alder.
Altså Rasmus, kan du følge Mathilde i den der... Jeg synes, det var virkelig en flot beskrivelse af netop det der med at stå med det ene ben i ungdom og det andet i barndom eller i voksenheden, eller hvad man skal kalde det.
Jeg kan sagtens følge det. Jeg vil så også være helt ærlig at sige, at lige når man bliver spurgt om et eksempel, så kan det være lidt svært at komme på noget. Men jeg kan sagtens se det. Også hos mig selv, det der med, at det forventes, at man agerer voksen, når man render rundt. Man skal altså tage hensyn til dit, du, dat, men på den anden side, så bliver man fortalt, hvad det er, man skal gøre, på hvilke tidspunkter osv., så man bliver behandlet som et barn. Og der kan det jo så være svært til at finde ud af, hvornår går man så fra at være barn til at være voksen.
Og det synes jeg er en rigtig fin... opkridning af den bane, som man kan snakke om, for der er jo en situation, som vi alle sammen oplever i øjeblikket, hvor I jo både på den ene side forventes at udvise samfundssind og opføre jer fuldstændig i henhold til de der retningslinjer om, hvad man skal gøre, hvad man bør gøre, men hvor man samtidig også på en eller anden måde underkender det der enorme behov for tryghed og socialt samvær og basal kontakt med andre mennesker, som børn vel i langt højere grad har en voksne, som jo godt er klar over, at de har nogle venner derude og måske en familie derhjemme, hvor at behovene jo er anderledes for voksne og børn. Emilia, hvad tænker du i forhold til det her med at være stå med det ene ben i barndommen og det andet ben i ungdommen og blive forventet at opføre sig voksent?
Ja, altså der var en ting, jeg kom til at tænke på, som jeg selv har haft en del gange med mine unger. Og det er det der med, at en ting er at blive behandlet som et barn. Altså at få at vide, nu sagde du det, Rasmus, eller også var dig, Mathilde, nu kan jeg faktisk ikke huske det, men altså hvor I får at vide, hvad I skal gøre. Ikke? Og så samtidig, at I forventes at opføre voksen. Og der har jeg ligesom haft flere samtaler med mine drenge om, at nogle gange, så får man jo at vide, hvad man skal gøre, også når man er 2 voksne. Altså når man er i et parforhold, for eksempel, hvis man er forældre sammen, så aftaler man også ting. Man laver også aftaler. Man laver også forventninger og forpligtelser over for hinanden, som i virkeligheden handler om at være en del af et fællesskab. Og derfor tror jeg, at det man jo oplever som ung, det er, at man skal finde ud af, hvornår er det, jeg holder op med at være et barn, og skal til at stå op for mig selv og sige ja og nej til de andre forventer af mig, ud fra et barneperspektiv, og andre gange, hvornår er det, jeg så bare skal sige ja, fordi det er sådan, det er at være i et fællesskab. Og den balance kan være ret svær at finde ud af, når man skal til at og ligesom at sige farvel til hele familiens opfattelse af en som barn, og så samtidig stadig skal være en del af et fællesskab.
Men kan man tillade sig at forvente, at unge mennesker opfører sig voksent, hvis ikke man skaber forudsætningerne for, at de får dækket deres ungdomlige behov, hvis man kan sige det sådan?
Ja, altså al den her generationskrig, der har været i forbindelse med corona, ikke? Hvor at mange af de der ældre har snakket om, at de unge er sådan nogle snowflakes, som må sarte snifnuk, der ikke kan klare en skid, og nu må de da tage sig sammen og passe på de gamle. Og så de unge, der ligesom er gået igen og snakket om, at corona er the big boomer remover, ikke? Fordi nu er de da, de har allerede offret rigtig meget, og der er meget, der taler for rent økonomisk, at det er de unge, der kommer til at bære den her kæmpe økonomiske krise. Og når man kigger på økonomisk forskning, så viser det sig jo hver gang, at der er en økonomisk krise, jamen så sætter det de unges liv og økonomi 6-8 år tilbage, og nogle gange hele 12 år. Altså man har lavet beregninger, der viser, at millennium simpelthen har oplevet at komme 12 år tilbage i økonomi og job. Det er altså virkelig meget. Så nu har vi både finanskrisen, vi har coronakrisen, og vi har nogle unge, der samtidig bliver fuldstændig begrænset i deres fysiske udfoldelse og deres sociale udfoldelse. Og det har en direkte indflydelse på ensomhed, har vi set. Angst er også stigende, altså ensomhed, angst, depressioner er stigende osv. Så det at sige, at unge er usolidariske, det er jo simpelthen så langt ude. Altså, og jeg bliver faktisk ret forarvet over, når de ældre boomer ofte, sådan selvretfærdigt siger, at det er for meget. Men det betyder ikke, at man ikke skal tage maske på, når man går i supermarkedet. Det betyder heller ikke, at man skal gå ud og feste med 50 mennesker på en hemmelig adresse på Nørrebro. Fordi vi bliver jo alle sammen nødt til at tage det ansvar, der handler om at få den der coronavirus smidt hjem igen, ikke? Så vi kan være fri.
Men du sagde før det her med unges behov for at gøre oprør.
Mm.
Det gælder vel i princippet, så måske også i forhold til sådan et samfundsperspektiv, at hvis man bliver udpeget, så vi har haft den her tematik tidligere i nogle af de andre podcast, på den ene side bliver man udpeget for at være den, der gør tingene forkert, ens generation, der gør det ene eller andet tredje. På den anden side forventes man at rette ind og opføre sig fuldstændig voksen, når man vil, og udvise samfundet og gøre alle de her ting, samtidig med, at man så kan se, at der er demonstrationer, der er Dubai-folk, der er alle mulige, du ved, voksne, der ikke opfører sig, som de bør. Du har fuldstændig ret, at vi skal jo udvise samfundssind og maske og alle de her regler for at undgå, at det her det er en smitte, der eksploderer. Men kan man ikke godt forstå nogle af de mekanismer, der ligesom finder sted blandt de unge?
Jo, altså sagtens, så jeg vil så også bare lige skynde mig at sige, at der findes jo altid idioter, uanset alder.
Mm.
Altså, så der vil altid være nogen, der tager til Dubai eller omgår regler, fordi de føler sig privilegeret på en eller anden måde, sat over loven, eller hvad ved jeg. Altså, det kan være økonomi, politik, alt muligt.
Mm.
Men selvfølgelig skal man jo gøre oprør, men det, som jeg egentlig vil opfordre unge til, det er jo at bruge deres kreativitet, fordi det er om noget, det som jeres generation er blevet trænet i og blevet opfordret til at bruge meget mere end tidligere generationer har. Så brug den kreativitet til at skabe fester og alle mulige andre måder, hvor det faktisk er socialt sikkert, men hvor man så samtidig stadigvæk får lov til at lave noget af det der. Altså den frihed, det er jo meget ofte frihed, det er jo nødvendigvis oprør mod det eksisterende. Mange gange så oplever jeg ofte, at det, som man savner, når man er ung, det er en frihed til at gå ud og erobre verden, som man selv har lyst til. Og der kan man jo så altså, i virkeligheden begynde at bruge sin kreativitet. Altså, jeg synes jo for eksempel, det der med at begynde at lave fester på assistenskirkegården, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der bliver forarvet. Altså, det forstår jeg også godt, men jeg synes eddermame også, det er smart, altså, at man bruger de grønne arealer, og så laver man en fest, der foregår under nogle bedre omstændigheder, som man ikke fuldstændig lukker ned på det der. For helt ærligt, det er, altså, vi lider alle sammen under det, men hvis jeg var ung, så ville jeg godt nok også være desperat. Altså.
Mm. Hvad tænker I, Mathilde og Rasmus, om det, I hører her? Er det en korrekt, eller hvad kan man sige, er det en konklusion, eller en vurdering, eller en betragtning, som I kan se jer selv i?
Jeg kom egentlig til at tænke på det her med kreativitet og det her med at skabe nogle andre rammer. Der kom jeg automatisk til at tænke på vores roller i elevrådet. Hvor vi jo bruger så meget energi på at finde på arrangementer og finde på konkurrencer og alle mulige ting, som gør, at vi kan være sammen trods omstændighederne. Jeg er ikke helt fan af det. Jeg er måske en af de mere samme personer med hensyn til, hvor mange man er sammen, og så kan jeg være ligeglad med, om man er 20 personer udenfor eller 20 personer indenfor. Jeg synes stadig ikke, at det er okay, den her solidaritetsfølelse. Der kan jeg også blive irriteret, når jeg ser folk på Instagram være sammen, trods de her restriktioner. Den er jeg måske ikke helt enig i, men det her med, at vi bruger vores kreativitet og får brugt den i en anden, anvender den på en anden måde, det er da helt klart noget, jeg synes, at vi har fået lært, og jeg synes, at jeg har lært at tænke ud af boksen på en anden måde, end jeg ville have gjort, hvis ikke den her krise var kommet, hvis ikke den her pandemi var kommet, så havde jeg måske ikke lært at tænke, som jeg gør nu. Så det er jeg selvfølgelig taknemmelig for, at jeg får med. Det, ikke?
Rasmus, som unge direktør, altså repræsentant for de unge, der, hvor du jo faktisk gennem den rolle både får en slags voksen forpligtelse, men også en kasket, der viser, at du har den. Du bliver jo taget med blandt andet i møder med direktionen og ledelsen osv., så du har faktisk lidt mere i gåseøjne, skulle jeg have sagt, end de andre unge, der går der, samtidig med, at du kan bringe det der unge perspektiv ind i de voksnes verden. Hvordan oplever du, at dine perspektiver, som jo på en måde kan virke som sådan en oversættelse af unge problemer i en voksenverden, så det ikke bliver sådan en nederen forældre ting, men hvordan... Hvad er det, du oplever, når det er, at hvad er det, der skal ske? Hvordan får man det budskab formuleret på en måde, så at voksne forstår det? Altså, nu snakker jeg ikke om at tale højere og langsommere, men er der ting, som der kommer bag på dig, at nogle gange, hvor for dig er det, det er jo sådan, det er, eller det er sådan, vi er voksne, eller vi er unge, oplever det, men at du nogle gange bliver overrasket over, at der er problemer, vi ikke som voksen generation fanger eller forstår? Forstår du mit spørgsmål?
Ja, det tror jeg. hvad hedder det? Jamen, altså så sent som her forleden var jeg til møde med direktionen. Mm. Og der er, altså jeg kan godt genkende det. Det kan godt være svært nogle gange at skulle forklare noget videre, som nogle, altså det som vi unge ser som værende, sådan er det bare, til nogle voksne mennesker, som ligesom skal forstå det og sættes ind i, jamen hvorfor er det så, at vi ser det på den her måde? Mm. Det synes jeg kan være ret svært, hvis det er sådan, tænker.
Og Emilia, hvorfor er det sådan? Hvad er det, der sker? Glemmer vi, at vi var unge engang, eller tror vi stadig, vi er unge, men at vi bare er nogle andre unge, eller hvad er det, der er problemet med det der oversættelse? Det er jo sådan en lost in generation, og ikke lost in translation.
Jeg tror, at det, der sker for mange, det er, at efterhånden, som man bliver ældre og begynder at få mere magt, så sker der mange gange det, at man glemmer at være og lytte til dem, der hvad skal man sige, er uden for magtsystemet. Og det vil sige, at så synes man selv, at man har lidt for meget af den sandhed, der er, og glemmer igen nysgerrigheden. Ikke? Og det kan man jo se, altså forskning viser, at efterhånden, som man bliver ældre, så bliver man mindre og mindre nysgerrig. Samtidig har man også forskning, der viser, at noget af det, der holder en ung, det er faktisk, altså hjernen ung, det er nysgerrighed. Mm. Så der ligger jo i, det er en af de store forskelle, der er på boomerne og x'erne og y'erne og z'erne, det er jo, at boomerne og x'erne er vokset op meget med hierarki, og det har vi altså dyrket i 10.000 år. Altså det, man har sådan nogle, der kigger på, hvordan vi har organiseret os som mennesker, ikke? Og i cirka 10.000 år har vi organiseret os i store grupper hierarkisk. Og det, der er den store revolution nu, det er, at vi begynder at være mere og mere neotribale, eller teal, eller holakrasi, eller hvad man, altså alle mulige forskellige måder kalder man det. Men det handler om, det er, at man er langt mere tillidsorienteret, man er non-hierarkisk osv. Og det betyder, at hvis man selv tænker sådan, altså de dygtige ledere er dem, der er non-hierarkiske. Det er dem, der i virkeligheden tænker i ligeværd og tillid. Og de har sgu ikke et problem med de unge. Tværtimod. Der ser vi, at alle generationer gerne vil være der, også de unge, og de vil også gerne blive der i længere tid.
Men er der så ikke en udfordring i, hvis det er, at man eksempelvis, nu tænker vi bare ud fra de her betragtninger, du har, at vi har et folketing, der måske gennemsnitsalderen ligger jo langt over 18, at de måske simpelthen glemmer, eller slet ikke tænker, eller slet ikke får øje på unge problemer. At man ligesom får den der afkobling.
Lige præcis Folketinget, vil jeg så våge påstå, mangler faktisk en del af dem, der er ældre. Og jeg synes, at vi mangler folk, der har erhvervserfaring. Mm. Altså, så jeg synes lige præcis der synes jeg faktisk, at de unge er rimelig godt repræsenteret. Og de unge, som gerne vil noget, de handler jo meget mere om personlighed end alder. Altså jeg kender jo mange på min alder, der overhovedet ikke er politisk orienteret. Og så står jeg med 20-årige, der er langt bedre formuleret og engageret osv. Så for mig at se handler det der ofte meget mere om personlighed. Og vilje og lyst. Ja. Og der vil jeg våge påstå, når vi ser på Mette Frederiksen, hvordan hun styrer regeringen, så er hun jo ekstremt gammeldags i sin organisationsform. Altså sindssygt hierarkisk. Det er jo ikke nogen nyhed. Altså det taler man jo om, ikke?
Ja. Og det er jo for at sikre kæftrit og retning, kan man så sige. Ikke? Det er jo også en måde. Men det er jo så måske også derfor, at jo mere struktur, der bliver lagt, jo flere regler, der bliver lagt ned over et samfund, jo mere pres, der kommer, jo mere et modpres vil der jo så også opstå. I den her tid, hvor coronakrisen jo har raset, Emilia, og I kan jo godt se Mathilde og Rasmus, Emilia, hun virker som sådan en fuldstændig dygtig og kompetent person, der har fuldstændig styr på sagerne. Er vi ikke enige om det? Er det ikke, altså, alt virker bare fuldstændig strømlignet. Hun er et godt forbillede. Er vi enige om det? Fuldstændig rigtigt. Nå, Emilia, du skrev en LinkedIn-post her for nylig. Kan du prøve at beskrive, hvad du skrev lidt i den, hvad budskabet var?
Ja, der vil jeg sige, der blev Mathilde og Rasmus lige udsat for lidt manipulation. I går ikke altid meget vej. Jeg synes, hun virker enormt rodet og uvidende. Ja, det er fordi, jeg lavede en LinkedIn-post her for en uge siden, som jeg var lidt i tvivl om, jeg skulle lave, fordi jeg har jo været selvstændig i 25 år, så selvdisciplin er ikke fremmed for mig. Lad mig sige det sådan, fordi det bliver man jo ligesom nødt til at have, ellers overlever man ikke. Og jeg kunne bare mærke, altså, at min effektivitet bare har været for nedadgående. Selvom jeg har haft kontor herhjemme i halvandet år, og på den måde, de ydre omstændigheder, ligesom ikke lavede det så meget om. Selvfølgelig er jeg jo slet ikke så meget ude overhovedet osv. Og så lavede jeg en LinkedIn-post, hvor jeg skrev, om jeg var den eneste, der ligesom havde oplevet at være langt mindre effektiv under corona, fordi jeg synes jo, at de fleste posts på LinkedIn handlede om, at corona havde gjort folk enormt fokuserede osv. osv. Jeg følte mig simpelthen som en goble hjerne med Alzheimer's. Det var virkelig svært for mig. Ikke? Og så havde jeg, og det er jo en lille smule sårbart at lægge sådan noget op, når man nu er freelancer, som jeg er, for man vil helst ikke, jeg vil i hvert fald helst ikke fortælle alle mine kunder, I skal nok ikke bede om mig, noget om mig fra mig, fordi jeg kan ikke klare det. Ikke? Og sådan var det heller ikke. Jeg kan jo sagtens klare en masse ting, men der var bare det her. Og så tænker jeg, okay, jeg lægger det op, og så hvis der er 4 likes eller sådan noget på en time, så tager jeg det bare ned igen. Og nu skal vi se en gang her. Vi er oppe på 136.498 visninger og 1834 likes. Der var en hel masse kommentarer. Så jeg blev meget hurtigt klar over, at jeg var absolut ikke alene om det. Og der var flere, der netop også skrev, hvor er det dog rart, at du sætter ord på, osv. osv. Og det tror jeg bare er en generel ting. Jeg holdt også et foredrag for nogle andre studerende, eller ikke også, men jeg holdt et foredrag for nogle studerende i går. Og noget af det, som jeg vil opfordre gang på gang, det er, at hver gang man selv oplever et eller andet, man ikke synes måske er specielt beundringsværdigt, eller er svært, eller et eller andet, så gør du alle de andre en kæmpe tjeneste ved at dele det og sætte ord på, fordi der er altid andre, der har det ligesom dig. Og jo flere, der tør sige de der ting højt, jo mere kan vi aftabuisere alt det, som vi tror er umenneskeligt, men som i virkeligheden er super menneskeligt.
Hvad tænker I, Mathilde og Rasmus, når I hører sådan en åben erklæring, altså uden filter, om at det også er svært for voksne?
Jeg synes, man det er ikke fedt eller godt at høre, men man bliver lettet på en anden måde.
Mm.
Fordi Men så bliver man ligesom bekræftet i, som Emilia siger, vi er ikke de eneste.
Mm.
Man er ikke den eneste, som dog står i den her situation. Og jeg oplevede det så sent som i dag, at jeg snakkede med en ven om, at jeg var ude at løbe forlåden. Og jeg er simpelthen blevet så doven til det, fordi jeg har ikke lyst til at presse mig selv. Altså sådan, hvor førhen så nåede jeg lige det, så pressede jeg mig selv lidt mere, og jeg løb lige det ekstra. Nu er det sådan, så snart jeg overvejer i 2 sekunder, når nu stopper, så stopper jeg bare. Altså den her, jeg synes, det er så inde. Jeg synes, du griner mig sådan der. Så ineffektiv på mange måder, og demotiveret. Og så sådan, det er rart på en anden måde at vide, at man ikke står alene om den. Og det også påvirker andre, fordi man hører jo primært om, at det er de unge, og jeg synes også, de unge rammes på en anden måde. Fordi så kan min mor gå rundt og bokse over, om hun har det hårdt, men hun får det mest lov til at få arbejde. Så det er fedt at vide, at jeg ikke er den eneste, som går rundt og bliver mere ineffektiv. Fordi jeg er meget produktiv normalt, og jeg er stadig produktiv, bare ikke lige så høj grad, som jeg plejer at være.
Rasmus, goblehjerne med Alzheimer's, er det et begreb, du kan tage, du kan genkende til indimellem?
Ja, nej, det ved jeg ikke. Jeg forstår ikke helt begrebet, faktisk.
Forklar lige, Emilia. Der har vi et oversættelsesgab. Hvad er en goblehjerne med Alzheimer's? Det er vi lige nødt til at få beskrevet. Det var simpelthen for boomeragtigt.
Åbenbart. Super pinligt, når man nu sidder her med de unge. Nej, det er bare fordi en goble altså har jo 4 celler over en grund, men jeg har simpelthen ingen hjerne. Så hvis det er ingen hjerne, ovenikøbet har Alzheimer's, så er det sådan, hvad man niveau. Men det... Men det er, synes jeg, en mand havde altså fuldstændig boble op i hovedet, og jeg glemmer altså enormt hurtigt. For eksempel også her under vores seance her, ikke, så er der flere gange, hvor jeg tænker, at jeg skulle til at sige noget, og så hvis der går for mange sekunder til, at jeg skal sige noget, så har jeg glemt det igen, og så sidder jeg og tænker, det kan ikke være rigtigt, det er 3 sekunder siden, jeg har tænkt det. Så det er sådan helt, det er det, goblehjerne er for mig.
Mm. Jeg plejer faktisk lige præcis...
Det kan jeg godt kende.
Ja, okay.
Det kan jeg godt sige, når du er i gang med, jeg tror det er 4 podcast, vi er ved at opdage. Okay. Jeg kender godt det der med, så sidder man, og så tænker man på noget, man skulle sige, og så går det lidt tid, så kan jeg overhovedet ikke huske, hvad det var.
Men det tror jeg egentlig bare er en generel, et generelt udtryk for, at vi alle sammen er mentalt belastet på en måde, fordi at vi skal bruge så meget energi på alt muligt andet, som ikke er relevant. Blandt andet at forholde os til, at der er en ringklokke, der ringer, og så sidder en del af min hjerne nu og tænker, kan jeg vide, om der er nogen, der åbner den dør, eller om jeg bliver nødt til at lave en pause her i podcasten for at gå ud og åbne den, men det tænker jeg nu, at der er nogen, der hjælper mig med. Men det er bare...
Ja. Ina, du sagde nemlig noget meget spændende, altså som du også skrev på min LinkedIn-post, at vi lider af post-corona-stress-syndrom. Har du ikke lyst til at sætte nogle ord på det? Fordi det synes jeg faktisk var virkelig fedt.
Jamen altså, man har jo det her PTSD, post-traumatic stress-syndrom, hvor at hvis man oplever krig, eller overgreb, eller røveri, eller et eller andet voldsomt, der ligesom har sat ar i sjælen, at når man senere kommer ind i en eller anden given situation, så for eksempel veteraner kommer hjem fra krigen, når det er, de er ude i det offentlige rum, og der er pludselig lyde omkring dem, jamen så er der jo en del af deres hjerne, der simpelthen kaster sig mentalt for, at man ikke bliver ramt af bomber. Altså at man har et reaktions- og et følelsesapparat, der er blevet så tilpasset, så ekstreme omstændigheder, at det kan være voldsomt svært at tage den der ekstreme reaktion og få ligesom... kalibreret ind på et normalt niveau igen. Og det, jeg mener med det her, det er jo, at vi har været i en tilstand, der har været præget af, jeg plejer også at beskrive det som sådan et kinderæg fra helvede, ikke? Altså vi har fået strukturløshed, grænseløshed og uforudsigelighed. Det vil sige, ingen rammer, ingen grænser og ingen intet overblik. Og det er noget af det aller værste, som ens hjerne kan navigere efter, fordi at det svarer til, at man skal køre bil, men man skal køre bil i England uden trafiklys. Ja, så bliver det svært.
Og bind for øjnene.
Nå, bind for øjnene, men vi kan jo godt nogle gange se ud, ikke? Og med bind for øjnene, ja, så bliver det først... Men det er jo det her med, at vi ikke har nogen regler, vi har ikke noget, vi kan læne os op af, som i, at vækkeuret ringer, okay, så behøver jeg at tænde min hjerne, sådan, når det er, jeg går ud af døren, resten, alt hvad der er fra jeg vågner til, altså morgenrutinerne, de hjælper mig. Her, når man vågner, så er det første, største dilemma i dagen, der kommer til at optage sådan sindssygt meget af mentale ressourcer. Behøver jeg at se godt ud fra navlen og op efter eller ej i dag? Ikke? Altså, altså det er jo, og er det baddag i dag? Er der nogen, der skal lugte til mig i dag? Ikke? Altså det er jo sådan nogle dilemmaer, der fylder, tror jeg, for rigtig mange mennesker. Hvor at, for mit vedkommende, der var det sgu fint nok. Jeg fik en kasket på, ikke? Så kan jeg... Ja, så har jeg måske et eller andet. Jo, så skal jeg skal på lægevagt her klokken 4 over video, og der skal jeg lige nå at have taget et bad inden da. Og det er simpelthen, fordi jeg røg ind i en podcast allerede fra starten af i dag, og så videre, så kørte det ud af. Ikke? Så, men det er jo sådan nogle ting, som til daglig jo bare plejer at være en no eller en low-brainer. Men når vi lige pludselig får alle mulige valg, vi skal tænke over at træffe, så bliver det nærmest som en eksamen med... 1000-siders pensum oveni, ikke? Så det er det, jeg tror, det her post-corona-stress-syndrom egentlig lidt handler om, at vi er blevet enormt stresset, og det er også lidt forkert måske at kalde det post-corona, fordi vi er jo ikke engang på den anden side af det, men den her tilstand, jeg tror også, vi i tidligere afsnit har talt om det, som isolationsfængsling på ubestemt tid, hvor at du hele tiden bliver smidt i fængsel og bliver løsladt igen, ikke? Så der er sådan en total, altså som at jordskæld med rulleskøjte på, tror jeg også, vi talte om. Og det er klart, det gør noget ved os. Fordi vi ved jo ikke, hvad der sker lige om lidt. Hvor mange af jer sidder og tænker, yes, det er super fedt. Onsdag aften, nej, hvor bliver det spændende med den pressekonference. Ikke? Man sidder sådan lidt og tænker, ah, fuck, ikke, undskyld. Men altså, hvad nu, ikke? Det er jo det, det er jo ikke blevet sådan...
Det er så opsummeringen på TV2 News bagefter, ikke?
Præcis.
Altså, man gider ikke mere.
Man gider ikke mere. Altså, før var det sådan noget, lad os sætte os sammen, og så kunne man se, hvad der skete, og dronningen var jo på også, ikke? Jeg tror da også, dronningen, der, det kort har man spillet, ikke? Så nu er det jo bare sådan et, okay...
Er der kronprinsen tilbage?
Ja, præcis.
Men Imran, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget, faktisk.
Yes.
Må jeg det?
Ja, selvfølgelig.
Mm. Det er fordi, jeg skrev en kronik her i søndags, hvor jeg foreslog, at man laver et fag fra 0. til 9. klasse, som handler, altså som skal hedde noget af identitet og fællesskab. Hvor man simpelthen, altså, det skal være lige så vigtigt som matematik og dansk, og har lige så mange år og timer, hvor at vi basalt set lærer noget om, hvad det vil sige at være et menneske, altså omkring vores psyke og vores, hvad skal man sige, altså alt, hvad der handler om vores følelsesliv og vores psyke, og så også, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab. Og i det ligger der selvfølgelig også alt det med køn og seksualitet og kreativitet osv. osv. Men hvor vi simpelthen lærer os selv at kende, og hvor vi lærer vores relationer at kende. Der er så meget forskning, der viser, at det, der skaber gode og sunde liv, det er gode relationer.
Mm.
Hvad tænker du om det?
Jamen, det er...
Tænker I andre?
Ja, altså... Det er totalt min kæphest i øjeblikket. Jeg sidder og skriver en bog, der hedder Mærkbarhed, i øvrigt sammen med en anden sociolog, Rik Østergaard, som du også kender. Og hvor at mærkbarhed for os handler om det aftryk, verden omkring dig sætter inden i dig. Og det er noget, der indbefatter alt det, du taler om. Det er ikke det, der står på linjerne, det er det, der kommer imellem linjerne. Og det er alt det, som vi påvirkes af, især som børn, men som vi egentlig ikke skal have ind igennem læring, igennem med vores forståelsesunivers, men hvor vi i virkeligheden skal arbejde med, at folk mærker de her sådan ting, fordi forskellen på læring og på eller målbarhed, om man vil, målbar læring og mærkbar følelse, eller hvad vi skal kalde det, det er, at det ene, det kan du godt forstå, det andet skal du psykisk kunne navigere efter eller lære at håndtere. Det ene handler om hvad du producerer og hvad du får ud af det. Det andet handler om hvad du får ind i det. og hvilke forudsætninger, der bliver skabt. Så hvis man for eksempel skulle undervise i for eksempel sådan noget som, lad os sige, psykologisk tryghed. Altså det med tryghed. Hvis du skulle undervise i et fag, så kunne du godt forklare det og fortælle det, men det vil bare ikke være... det vil ikke være, fordi så skulle du til eksamen i psykologisk tryghed, ikke? Som jo er fuldstændig modsatte, hvor du skaber en uforudsigelighed, og nu bliver du bedømt lige om lidt af andre, og så videre, så videre. Så det, man i stedet skulle arbejde med, tror jeg, i forhold til det der, jeg læste også dit forslag, jeg synes, det var super fedt.
Tak.
Fordi at det, man skal gøre, som jeg ser det, det er at skabe forudsætningerne for det, sådan så, at når folk sidder i første klasse, jamen, så har du måske, meditation, eller du har øvelser, hvor de gør noget over for hinanden, hvor gensidig afhængighed er en del af den måde, de lærer det her på, hvor psykologisk tryghed, hvor der er formål, hvor der er mening, hvor der er det her pingpong imellem dem, som de mærker på deres følelsesapparat. Fordi så begynder de at lære det, og så giver man ikke en individuel karakter, man giver måske en gruppekarakter, eller giver klassen x antal stjerner, som de kan få delt ud på dem, som de synes har været bedst til at bidrage. Fordi så får man fremelskede nogle af de ting, som kunne være virkelig, virkelig værdifulde, tror jeg. For jeg er enig i det, du siger, at vi har brug for den slags sociale færdigheder og optræning af det, men jeg tror bare, at vi skal ikke gøre børn til små computere, som vi prøver at og så fandt jeg lige et udtryk, infogra. Altså information og få græs sat i en sammen, ikke? At du stopfoder børn med informationer til de sprækker nærmest. Og det skal vi væk fra. Vi skal simpelthen give børn et frirum, hvor de kan mærke, at de bare er ganske almindelige mennesker, som har fuldstændig følelser som alle andre. Hvad tænker
du? Jeg ved godt, at det er Mathilde og Lars, men jeg tænker bare på det der med at lære en praksis. Ja. Altså, at det ikke handler om mere akademisk viden, stopfodring, infogram, meget godt ord, ikke? Men altså, at det handler om at lære et praksis at kende, ja. Og at det er en kollektiv praksis.
Præcis.
Jeg er nemlig også meget nysgerrig. Hvad tænker I to om det?
Jeg tror, jeg har det lidt ambivalent med det, tror jeg, for at være helt ærlig. Jeg kan godt lide selve forslaget, men så kom vi til at snakke om det her med, at bruge det i praksis og sådan nogle ting. Hvor jeg føler, at hvis du har det som et fag, så er det ikke, du får det ikke brugt i samme praksis, som hvis det er bare noget, du oplever. Hvis det er en oplevelse, du får uden for skolen, uden for det. Jeg vil lære mere af at finde ud af et eller andet udefra, end hvis det havde været en undervisning.
Mm.
Fordi jeg ser undervisning som en anden ting, end hvis jeg er ude. Giver det mening?
Mm. Hvad tænker du, Rasmus?
Jeg tror også, det handler om, jeg er enig med Mathilde, men også det her med også, altså det at skabe relationer og finde sig selv, det har måske også noget i en grad at gøre om det at finde ud af, hvordan det er, man finder relationer og finder sig selv. Så hvis det bliver lavet om til noget undervisning, så tror jeg, som Mathilde hun siger, så forsvinder fokus fra, at altså, man måske rammer det forkert, men det med, at man støtter op om det, det synes jeg stadigvæk, altså det synes jeg er en god idé, men hvis det går over i noget undervisning, så tror jeg, jeg kan da huske i hvert fald, for dengang jeg selv var i den alder, undervisning, det var noget, der skulle overstås, så kunne jeg komme ud og hygge mig, og så kunne jeg komme ud og lege.
Mm.
Og hvad mine forældre fortalte mig, det var ind af det ene øre, ud af det andet øre, ikke? Altså, men det, som man selv oplevede, det, man lærte sin fejl, og så videre, det tror jeg er vigtigt i den alder.
Emilia?
Jeg tænker bare, jeg forstår det meget godt, altså så bliver det igen endnu et eller andet, man skal lære, og så skal man være til eksamen i at være menneske, hvad fanden er det? Men det er faktisk ikke det, jeg mener med det. Det, jeg mener med det, det er, at jo mere vi har en eller anden grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at have en følelse, hvad det vil sige at have en identitet, og få alle tabuer frem, og man lærer noget om, hvad der skal til for at klare en konflikt osv., så har man simpelthen nogle ting, der gør, at man naturligt, ligesom hvis du står foran en slikbod, når du er 12, ikke, og ved, at du har 20 kroner, så kan du selv regne frem til, hvor meget du kan få for 20 kroner. Det ligger jo fuldstændig indlært bagved. Det tænker man jo ikke over. Nu skal jeg sørge med at have min matematik frem, for at kunne finde ud af, at jeg må købe slik for 20 kroner, hvor meget det er. Og det er lidt den samme, hvad skal man sige, bagvedliggende viden om, hvad det vil sige at være et menneske, hvordan vi skruer sammen, hvordan man skaber et godt og velfungerende samfund og fællesskab. Hvis det ligger som sådan en baggrund, så vil det gøre altså noget helt andet for os alle sammen. Plus også, at man som samfund simpelthen giver det den status, det bliver nødt til at have, for at vi faktisk har et samfund, der ikke har de skræmmende statistikker på stress og angst og depressioner, hvad har vi nu. Der er i hvert fald meget, der virker, altså der viser os, at det ikke virker, sådan som vi lever i dag.
Men hvordan er det at være menneske? Nu, hvad betyder det at være menneske? Det er jo noget, som det næsten lyder, som om man skal få svar på i den her undervisning. Det kan man jo ikke. Det er jo forskelligt. Det er jo definerbart. Hvad det betyder at være menneske for mig, er jo ikke just det samme, som hvad det er, I tænker. Jeg ved ikke, hvad det betyder at være menneske for at være helt konkret.
Altså. Men det synes jeg er en super god reaktion, Mathilde, fordi vi andre kæmper sgu også med at prøve at finde ud af, hvordan vi skal være, kan man sige, dem menneske på den bedst mulige måde. Fordi det er fuldstændig op til os alle. Det jeg i hvert fald godt kan se, som man alligevel godt kunne arbejde med ud fra Emilias tanker, det er jo, at der er jo i hvert fald nogle ting, vi har til fælles. Vi har alle sammen brug for andre mennesker. Vi har alle sammen brug for at føle os trygge. Vi har alle sammen brug for, at vi forstår, at vi ikke har en krop, men at vi er en krop. Vi har alle sammen brug for nogle helt basale ting. For eksempel det her med, hvad er forskellen på kommunikation, når man kan se andre mennesker, eller når vi ikke kan se andre mennesker, på hvad er, hvorfor opstår der konflikter. Det her med, at man ikke reagerer nødvendigvis på andre mennesker, når der er noget, man, altså, når du hører et eller andet udsagn, som du ikke bryder dig om, at du ikke reagerer på det hårdt, men at du måske øver dig på, at du lige venter nogle sekunder og prøver at se, hvorfor, i stedet for at sige, ej, det var noget lort, det der blev sagt, så vil jeg tænke, hvad er det vedkommende oplever siden, når vedkommende siger det, vedkommende siger, fordi i det sekund, man gør det, så begynder vi netop at have fokus på de ting, vi har til fælles, langt mere end de ting, som adskiller os. Og jeg tænker, det er sådan nogle ting, Emilia, du, fordi det er også noget, jeg selv er meget optaget i øjeblikket, så jeg synes virkelig, du satte ord på nogle af de ting, jeg tænkte, men jeg kan også godt forstå, hvis det bliver opfattet som endnu et valgfag i venskab, ikke?
Jeg havde slet ikke tænkt på det på den måde. Altså, at det kunne opfattes som endnu et fasen. Nej, ikke endnu mere, jeg skal lave det.
Vil du sluppe for nogle eksamener? Ja, så kommer nogle flere.
Ja. Det, prøv at høre, når man kan se på antallet af for eksempel familiemedlemmer, der ikke ser hinanden på grund af misforståelser. Det er jo nogle af de ting, altså hvis man har et fag, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men en eller anden, hvor man lærer noget om, jamen, hvad vil et køn sige, kulturelt sige? Hvad har vi med i vores bagage? Hvorfor er det, at man tror, at kvinder har mere patent på den følelsesmæssige sandhed, mens at mænd i samfundet, så er handling, aktivitet, for eksempel højere sat end passivitet osv. Så nogle grundlæggende ting, det ligger der jo. Og jo mere vi ved det, jo friere kan vi i virkeligheden skabe vores egen identitet. Og det er sådan nogle ting, jeg synes, vi skulle have på plads. Fordi så, Mathilde, har du faktisk en meget større frihed til at være det menneske, du har lyst til at være. Der er jo virkelig mange mennesker, der går i terapi 10 år, før de opdager, hvem de egentlig har lyst til at være. Mm. Det kunne sgu da være fedt, at man lærte det allerede fra 7-8 års alderen, at en identitet netop er en dynamisk, flydende ting, som kræver stor frihed for at folde ud. Ikke?
Det synes jeg skulle være enormt vigtigt at gå ind over. Det var heller ikke for at skyde noget ned. Jeg var skeptisk som person.
Fedt.
Vil bare passe på, at det ikke blev et facit på, hvordan er man menneske, et facit på med menneskelighed. Fordi jeg kan sagtens se på englerne i det, du siger. Jeg synes også helt klart, det er noget, man kan gå videre med, og man skal gå videre med. Og især det her, som du nævner med, at identitet er dynamisk. Men, at du ændrer sig.
Altså, jeg tror, en ting, som der bare lige går op for mig, at mange af de ting, som Emilie taler om, man har brug for, det er jo faktisk noget af det, som I allerede laver, men I laver det bare ikke som et fag. I laver elevrådet, som laver aktiviteter, som laver filmklubber, som laver alle de der forskellige ting. Og det får man bare til at tænke på, måske er det en voksen tænkning, at vi skal have det proppet ind i et fag, når I allerede gør de her ting ude af, altså rundt om og i foreningsklubber og alle mulige andre områder. Men at måske skulle det i virkeligheden ikke være et fag, som voksne underviser i. Måske skal det være sådan et eller andet, hvor unge sidder sammen og snakker om de her ting, der er svære, og selv når frem til en eller anden form for erkendelse af, og at de så der, hvis det er, at de føler, at der er brug for nogen en voksen, så kan man hive læreren ind, men at man ellers selv sidder og hvad hedder det, prøver at løse det. Og nu ved jeg godt, at jeg faktisk lige fik beskrevet, at hvis man så filmer det her og flytter det til en tropeø, så er det jo Paradise Hotel, vi beskriver her.
Ja, men altså, du rammer altså noget ret. Altså, der bliver simpelthen bare nødt til at hive faglighedskortet ind, ikke? Fordi ellers så lander du altså i fluernes her eller Paradise. Der bliver jo nødt til at være noget fag og noget viden, og så det, der sker, det er, at det er sgu altid de stærkeste, der kommer til at sætte dagsordenen, og det er jo præcis det, vi skal undgå her. At der skal være en forståelse og en rammesætning, der gør, at man ikke mobber nogen, at man ikke efterlader de svage på perronen, og alle de der udtryk, der findes om det.
Ja, det kan jeg godt se, især fordi, at vi ved jo for eksempel i en anden kontekst, men det her med digitalisering, der ved vi jo, at de familier, som er dårligst stillet rent socialt, de får mindre ud af, altså de kommer mere til at sidde bare med en iPad, hvor de ikke laver noget som helst, fordi at det kræver alt andet lige nogle ressourcer for at kunne få noget ud af nye tiltag. Og det betyder, at hvis det nu er sådan, at man har familier, hvor man jo, altså de velfungerende familier, det er jo der, man faktisk lærer rigtig meget af det her mellem linjerne, ikke? Hvor man netop lærer at vente til det bliver ens tur at sidde pænt og gå ud med bestik og alle de der ting, efter man har spist, og sige tak for mad. Alle de der ting, det er jo der, man lærer meget af det her at være menneske. Men der, hvor det vil give rigtig god mening, det er, at man selvfølgelig, når man så er i en familie og har den kultur, og så skal I ud i en klasse, der samle x antal kulturer i et fællesskab, hvor det jo virkelig er en generalprøve på den der lidt darwinistiske tilgang til survival of the fittest, når man bliver sendt ud på markedspladsen for mennesker, som vi kalder samfundet. Det er jo selvfølgelig i familien, og det at sikre, at mødet mellem forskellige kulturer, det bliver så frugtbart som muligt, konstruktivt som muligt, at der ikke er nogen, der synker til bunds. Det er jo nok der, jeg virkelig tror, der er brug for nogle kvalificerede tourguides, der ligesom kan se forud og se, okay, I skal køre i den her side af vejen, og det reglerne er, altså som gælder alle, og så kan man sige held og lykke, når man sender folk ud i samfundet bagefter, ikke? Så vi får en løftet bundniveau af menneskelig adfærd, at vi så alligevel kan ende med at have typer som Donald Trump, der bliver præsidenter altså det siger jo lidt om, at vi kan godt arbejde rigtig meget med fag, men altså, der vil stadig være dem, der råber højst, der trænger igennem lydmuren. Jeg tror til faktisk, nogen. Ja.
Til nogen, jamen, de trænger helt kun igennem til nogen.
Ja.
Og så kommer der jo nogle andre efter 4 år hen.
Ja, som så også tilhører den unge boomer-generation. Var det 49 eller 89? Var det 89? Var det sådan young boomers, eller hvad, og senior boomer? Nå. Så kom vi sådan set til vejs ende, men inden vi slutter helt af, Emilia, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du med de tanker, det, alt det du har brugt tid på igennem det sidste år, altså det faglige filt, der du har haft på, og nu hvor du har talerøret her til at kunne tale direkte ud til de unge, så kunne det være fedt, hvis du havde mulighed for bare at give nogle få gode råd, og hvis du siger, Gud bevarer Danmark, det er så også i orden, men, men hvis du har nogle råd til de unge, så ville det være super fedt, hvis du havde lyst til at slutte af med det. Og så selvfølgelig nogle links, som findes i show notes, sammen med de tidligere fagfolk, vi har haft med, deres show notes, sådan, så vi får en lang liste af videre opfølgning, så I når som helst skal finde dem.
Ja, altså, jeg har samlet faktisk det meste af det, jeg har skrevet om de unge generationer under en underside, så den sender jeg bare til dig, det link. Der kan man Super. Finde alt muligt. Altså, hvis jeg skulle give nogle gode råd, nummer et, ræk ud.
Mm.
Altså, ræk ud. Punktum. Fordi der er altid nogen, der har det ligesom dig. Og hvis du så tør gå forrest og sætte ord på, jamen så hjælper du faktisk andre til at få forløst det, som de også oplever. Og så kan man i fællesskab faktisk løfte hinanden. Så selv når man føler sig allermest forkert, eller allermest ensom, eller allermest modløs, eller ikke gider løbe mere end der, hvor man bliver træt første gang osv., så ræk ud, fordi det gør altid, at man kan finde et fællesskab. Og så er der et godt råd fra en Navy SEALs admiral, som har skrevet en bog, der hedder Make Your Bed, hvor han har 10 råd til, hvordan man ligesom kan leve et godt liv. Men det, altså det, der er nummer et råd, og som jeg synes er super godt, det er det der med, stå op og reg din seng hver dag. Fordi i det øjeblik, at du står op og gør noget, altså som du kan se har en effekt, både visuelt kan du se, at du har gjort noget, og så er du i gang. Det er helt afgørende for, at du virkelig har en selvdisciplin, der fører dig igennem resten af dagen. For nogle er det vinterbadning, for andre er en seng, for nogle tredje er det at lave yoga, for nogle fjerde er det at læse avisen, hvad ved jeg. Et eller andet, som er netop den der ritualiserede igangsætning af, at der er en ramme omkring mig, som gør, at jeg sådan set hører til et sted, og der er nogen, der forventer noget af mig. Fordi det har vi alle sammen brug for i den her tid, hvor alting flyder mere end normalt.
Og det virker måske også på goblehjerner, så, så det er et fantastisk råd. Yes, jamen tusind tak Mathilde, Rasmus og Emilia for jeres deltagelse her i dag.
Tak, det har været en fornøjelse.
Velkommen.
Og vi er jo tilbage igen i næste uge med et nyt afsnit her af Lægens Ord på Niels Brock. Og ja, det var sådan set en masse god råd, som jeg håber, at I vil gøre brug af. Og husk endelig show notes, lang linkliste, hvor at I kan finde, jeg skulle lige til at sige alt godt fra havet, men alt godt, der forhåbentlig kan hjælpe jer videre her i coronakrisen. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.